بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لي إلا ما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Aziz ve mühterem kardeşlerim, bizler bugün Ramazan'ın son gecesinde toplanmaktayız. Bizler bugün Ramazan'ı vedalayan bir gecede toplanmışız. Bu gece bizler için üzücü bir gecedir. Çünkü Allah bizler için fırsat ettiği bu ayı sona çatdırmaqdayıq. Bu ay bitmək üzrədir. Bu ay tamamlanmaq üzrədir. Əziz və möhtərəm qardaşlar, sizlərə bu axşam etmək istədiyim mövzu, tövsiyə etmək istədiyim mövzu geniş bir mövzudur ümumiyyətlə. Lakin inşallah qəlbi açıq olan insanlar üçün faydalı bir mövzudur. Əziz qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Buxarıda gələn səhih hədisdə buyurur: "İnnamal a'malu bi xawatim." Əməllər sonunla, sonu ilə qiymətləndirilməkdədir. Əməllər sonu ilə qiymətləndirilməkdədir. Nə deməkdir bu? Yəni kim nə üzrə ölərsə, o üzrə həşr olunacaq. Necə ki, başqa hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. bunu bizlərə başa salır. Bizlər çalışmalıyıq ki, bütün əməllərimizin sonu, necə ki, istəyirik ömrümüzün sonu, ömrümüzün axırı gözəl olsun, eləcə də çalışmalıyıq ki, bütün əməllərimizin sonu da gözəl olsun. Ona görə elm əhli deyir ki, bir gözəl əməldən sonra gözəl əməl etmək, o gözəl əməlin qəbul olmağının əlamətlərindəndir. Ona görə əgər insan fərz namazını əda edirsə, lazımdır ki, fərz namazını əda etdikdən sonra yenə gözəl əməl etsin. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. fərz namazında salam verdikdən sonra əstəğfirullah, əstəğfirullah, əstəğfirullah deyərdi 3 dəfə. Sonra deyərdi Allahümmə əntə səlam, minkə səlam, təbarak təyədəl cəlaləl ikram. Və başqa təsbih dualarını edərdi. Bəyən insan namazda günah edir ki, əstəğfirullah, Allahdan bağışlamaq diləsin. Xeyr, insan namazda günah eləmir. İnsan namazda savab edir. Və namazı əda etməkdə qazanılan savab insandan insanlar arasında fərq var. Kimi çoxlu savab qazanır, kimi az savab qazanır. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. yaxşı əməl əda etdikdən sonra yenə yaxşı əməl edir. Yəni, vacib olan fərzi əda etdikdən sonra istiğfar edir. Və bu əməl də o birisi əməlin qəbul olma əlamətlərindəndir. Eləcə də həcc ibadəti. Əgər bir insan həcc etməyə muvaffaq olursa, Allah ona nəsib edirsə bu böyük ibadəti əda etməyi, lazımdır ki, həcdən sonra yenə yaxşı əməllər etsin. Amma insan həcdən sonra yenə batil əməllərinə dönərsə, yenə Allah qoyduğu hədləri aşmaqda və üsyankarlıqda davam edərsə, bu insanın həccinin qəbul olmamağın əlamətlərindəndir bu. Amma əksinə insan yaxşılaşarsa, insan imanı artarsa, əməli artarsa, elmi artarsa, bu insan etdiyi həccin Allah qatında qəbul olmanın əlamətlərindəndir. Eləcə də başqa İslamda olan ərkanlar, vaciblər və Allahın və Peyğəmbərin bizlərdən tələb etdiyi əməllər. Onlardan biri də, əziz möhtərəm qardaşlar, bu içərisində olduğumuz Ramazan ayı. Əgər müsəlman istəyirsə ki, bu Ramazan ayı Allah qatında onun əməlləri qəbul olunan əməllərdən olsun, o bu Ramazan ayında günahı bağışlanan kəslərdən olsun, Allah qatında etdiyi ibadətlərin qəbul olunanlardan olsun, onda lazımdır o insan Ramazan ayı bitdikdən sonra xeyr əməllərdə davam etsin. Çünki hər hansı bir əməlin bitməsi insanın əməlinin bitməsinə dəlil deyil. İnsanın əməlinin bitməsi sadəcə insanın ölümü ilə olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Adem övladı öldükdə, insan öldükdə əməlləri qapanır, əməlləri bağlanır. İnsan öldükdən sonra nə namaz qıla bilməz, nə oruç tuta bilməz, nə zəkat verə bilməz, nə həccə gedə bilməz, nə də heç bir ibadəti əda edə bilməz. İnsan vəfat elədi, qutardı. Ahirətdə, istərsən bərzax aləmində, istərsən məhşər meydanında, istərsən cənnətdə, istərsən cəhənnəmdə ibadət yoxdur, vacib tələb olunan ibadət. Təbii ki, cənnət əhli cənnətdə ibadət edəcək. Əgər istəyərsə, şükür olaraq, amma tələb olaraq yox. Tələb ibadəti olmayacaq, vacib ibadət olmayacaq. Amma şükür ibadəti olacaq. Amma vacib ibadətlər ölümlə bitir. Hər hansı bir əməlin bitməsi ilə tamamlanmır. Yəni, bu o demək deyil ki, Ramazan ayı bitdikdən sonra sən xeyir əməlləri tərk eləməlisən. Sən Ramazan ayında sadəcə qeybət eləmirsən, yalan danışmırsan, oğurluq eləmirsən, zina eləmirsən, tərəzdə aldatmırsan və s. və s. kim günahlar Ramazan ayı bitdikdən sonra qayıdırsan bu günahlara. Belə deyil. Ramazan ayının bitməsi əməlin tərk olunması kimi deyil. Və yaxud da sən Ramazan ayında gecə namazları qılırsan, duha namazı qılırsan, sonra Ramazan ayında bunları tərk edirsən. Bu da doğru deyil. Bundan da daha ciddisi, əziz möhtərəm qardaşlar, bəzi insanlar Ramazan ayında başlayır namaza, bir ay boyu oruç tutur və namaz qılır. Ramazan ayı bitməyinlə namaz da tərk edir. Bu da böyük günahlardandır. Bu da əməlin batil olmasına aparan və yaxud əməlin Allah qatında puç olmasından qorxulan əməllərdəndir. Çünki namazı tərk eləmək olmaz. Nə yaxından, nə uzaqdan. İstərsən Ramazan ayı olsun, istərsən Ramazan ayı olmasın. Əslində namaz orucdan qabaq vacib olub. Allah təala insanlara Allah qatında namazın qılınması, orucun tutulmasından daha önəmlidir. Hamısı bunların hamısı İslamın rukunlarındandır. İslam üzərində duran dayaqlardandır. Lakin namaz qılmaq daha önəmlidir. Çünki o gündəlik ibadətdir. Gündəlik ibadətdir. İnsan həddi buluğa çatdıqdan sonra ölənə kimi insandan, hər bir insandan, müsəlmandan, istər qadın, istər kişi tələb olunan ibadətdir. Amma oruç tutmaq ildə bir dəfə. İldə bir dəfə bir ay müddətində. Əziz və möhtərəm qardaşlar, bizlər bu mübarək ayın son gecəsindəyik. Bizlər bu mübarək ayın son gecəsindəyik. Sizlərə mən bu söhbəti danışarkən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisini xatırladım. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, o kişi ki Ramazana çatır, onun günahları bağışlanmır, onun burnu yerdə sürünsün, deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Ramazan ayının girməsi insanların bağışlanmağının səbəblərindəndir. Kim iman edərək Ramazan ayının orucunu tutarsa, iman edərək Ramazan ayında təravih namazlarını qılarsa və ehtisab edərək bu əməllərinin mükafatını ahirətdə Allahdan alacaq deyə bu əməlləri yerinə yetirərsə, o insanlar üçün Ramazan ayı və Ramazan ayının bitməsi bir sevinç əlamətidir. Nəyə görə? Çünki onlar sevinirlər ki, bu Ramazan ayında doğulmuş günahsız kimi olurlar. Allah onların günahlarını bağışlayır. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, Mən sama Ramazana imanən və ihtisabən ğufirə ləhu mə təqəddəmə min zənbi. Kim Ramazan ayının vacibliyinə, Allahdan fərz olunmağına iman edərək və Ramazan ayının orucunu tutub, zəhmətini çəkib, əcrini, savabını Allahdan umaraq, ahirətdə Allahdan alacağına inanaraq Ramazan ayının orucunu tutarsa, Allah təala onun keçmiş bütün günahlarını bağışlayar. Əgər bir insan bu inancla Ramazan ayına girərsə, təbii ki, Ramazan ayının çıxması onu sevindirir. O cəhətdən ki, Allah təala onun günahlarını bağışlayır, o yeni bir həyata başlayır. Onun əməl dəftərləri təzədən başlayır. Keçmiş günahları silinir. Sevinir bununla. Çünki rəhmət ayını vədalayır. Amma Ramazan ayının orucunu el ədəti olaraq cahilcəsinə tutmaq, bu kəslərin kimlər Ramazan ayının orucunu el ədəti tutarlarsa və Ramazan ayında olan həqiqi mənanı dərk eləmədən bu böyük ibadət əda eləyərlərsə, onlar da sevinir Ramazan ayının bitməyi ilə. Ama birinci toplum olanlardan onların sevinmeyi fərqli olar. Çünkü birinci toplum sevinir ki onların günahları temizlenir. İkinci toplum ise sevinir ki oruç tutmaktan canlarını kurtarırlar. Vessalam. Ramazan ayı bitti, sabahtan da aç kalmayacaklar, susuz kalmayacaklar. Sabahtan yeme içmek serbestti. Ve canlarını oruç tutmaktan kurtarırlar, ona göre sevinirler. Birinci desteğinin ikinci desteğinin arasında büyük fark var. Ona göre aziz ve mühterem kardeşler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini biz okuduğumuz zaman üstünden bir marifet kimi okuyup bilip geçmemeliyik. Hadisi kabağımıza koyup dərk eləməliyik. Hadisin içindeki mənaları kavramağa, dərk eləməyə, anlamağa və sonra onu tətbiq eləməyə çalışmalıyıq. Və yoxsa oxunan hadis insana fayda vermir. Elm əhli, sələflər hadisləri əməllə əzbərləyərdi. Əməllə öyrəndikləri hadisə tətbiq edərlərdi. Bununla hadisləri əzbərləyərlərdi. Baxın, sizlərə söylədiyim ilk hadisə qayıdıram. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, əməllər sonu ilədir. Sonuna görə bilinir. Bizlər necə arzulayırıqsa ki, ömrümüzün axırı bizim, həyatımızın sonu xeyirli geçsin, xeyirli bitsin və ömrümüzün axırı Allah Allah razı olduğu şəkildə olsun, eləcə də arzulamalıyıq bütün əməllərimizin sonu elə olsun. Əziz və möhtərəm qardaşlar, ola bilər ki, bir insan namazla, ola bilər ki, bir insan oruç tuta, amma o insan bu dünyada onun xatiməsi, ömrünün sonu pis keçər. Təbii ki, bunun ömrünün sonunun pis keçməsi bu dünyada yaşamağı ilə yaşayış sisteminin irtibatı böyükdür. Nə deməkdir bu? Bu o deməkdir ki, əziz və möhtərəm qardaşlar, insanlar bu həyatda hansı şeyə bağlanırlar, ölümləri çox zaman onun üzərinə olur. Əsas bağlandıqları şey üzərinə olur insanların ölümü. Ona görə biz sahabələrin həyatına baxsaq, çoxu ömürlərinin sonundan qorxardılar. Pis aqibətlə, pis sonluqla dünyanı tərk eləməkdən qorxardılar. Allaha sığınarlardı. Dua edərlərdi, ya Rabbi, bizim əməlimizin axırını xeyirlilə. Bizi özünə müsəlman olaraq qovuşmağa nəsib elə. Onlar belə dua edərlər sahabələr, tabinlər və onların yoluna gidən hər kəs. Əziz və möhtərəm qardaşlar, Allah Teala bizlər üçün Ramazan ayını bir bağışlayıcı bir saha kimi edibdir. Nə deməkdir bu? O deməkdir ki, bizlər üçün, günahlarımızın bağışlanması üçün Ramazan ayı bir fürsətdir. Əgər biz bu böyük bir fürsətdən, ildə bir dəfə qarşılaşdığımız bu böyük bir fürsətdən istifadə edə bilməsək, onda bizim halımız Peyğəmbər s.ə.v. hədisində keçənlərin halı kimi olacaq. Burnu yerdə sürünənlərdən olacaq. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, o kəs ki, Ramazan ayına çatır, və onun günahları bağışlanmır. Bu bağışlanma fürsətindən istifadə etmir. O insan burnu üstə sürünsün yerdə. Nə deməkdir burnu üstə sürünsün yerdə? Yəni o insanın cəhənnəmə girmək ehtimalı var. Allah bağışlanmayan kəslərin, Allahın bağışlanmasından məhrum olan kəslərin aqibətinin çətin olduğunu bildirir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Bu hədisin əks mənası nədir? O kəslər ki bu Ramazan ayında olan bağışlanma fürsətindən istifadə edirlər, onların başı tik olsun, deyir Peyğəmbər s.ə.v. Və onlar cənnətə xoş girirlər, deyir Peyğəmbər s.ə.v. Onlar üçün Allah Teala vəd etdiyi cənnətlər var, deyir Peyğəmbər s.ə.v. Əziz və möhtərəm qardaşlar, bu ay bir böyük bir şərəfli aydır. Bu yeganə aydır ki, Allah Teala əmr edir şeytanların bağlanmasına. Başqa ibadətlərdə, başqa aylarda Allah Teala şeytanları bağlatdırmır. Allah Teala istəyir ki, qulları bu ayda dönsün. Allaha dönsünlər. İbadətə çalışsınlar. Və il boyu 11 ay içərisində çirkinliklərini təmizləsinlər. Bəlalardan qutarsınlar. Allah Teala fürsətdir bu. Ve hemçinin bu ayda Allah Teala cehennemin kapılarını bağlayır. Cehennemin kapıları bağlanır. Heç kəs girmir. Allah Teala bu ayda cennetin kapılarını açır. Bu müminler için büyük bir fırsatdır. Bu Allah Teala bu ayda koyduğu fəziləti ilim başka hiçbir aylarında koymamıştır. Ona göre ilm ehli bu ayı 11 ayın sultanı adlandırır. 11 ayın ağası adlandırır. 11 ayın seyidi adlandırır. Aziz ve mühterem kardeşler, ona göre de biz bu ayı ilin o başka 11 ayı kimi hesap etmemeliyiz. Hemen 11 ayın o birisi ilin 11 ayında vaxtımızı keçirdiyimiz kimi keçirmemeliyiz bu ayda. Ne oldu? Sen o birisi 11 ayında da gece gündüz ticaretle meşgul ol. Həmin Ramazan ayında da həmin işte davam elə. Ne oldu? İlin 11 ayında da gecə namazlarını bütöv tərk elə, heç bir gecə namazını qılma, təəccüd qılma, sünnet namazlarını qılma, Ramazan ayında da həmin əməllərini davam etdir. Nə oldu? İlin 11 ayında da qeybətlə, nəmimətlə, yalanla, başqa pis əməllərlə məşğul ol, Ramazan ayında da eyni əməlləri davam etdir yine. Və sən nə vaxt islah, nə zaman islah olmağını düşünürsən, nə zaman günahlarından təmizlənməyi düşünürsən, nə zaman nəfsin hesaba çəkməyi düşünürsən, ne zaman bu çirkinliklerden canını kurtarmak istiyorsan, ne zaman Allah'ı güzel şekilde hatırlamak istiyorsan, ben bu Ramazan ayında istifade etmeyenden sonra, şeytanların bağlandığı bir ayda, Allah'ın rahmetinin yer səmasına, yer üzerine indiği vaxta, cehennemin kapıları bağlanıp cennetin kapıları açılan bir vaxta, eğer bunları etmesen ne zaman edeceksen, onda belə çıxır ki, eğer sen bu ayda etmesen, hiçbir vaxt edebilmeyeceksen. Ona göre aziz ve mühterem kardeşler, bizler çalışmalıyız bunun için. Mütləq zəhmət çəkməliyik. Mütləq zəhmət çəkməliyik. Ramazan ayı nəfs tərbiyəsi üçün büyük bir mədrəsədir. Nəfsimizi tərbiyə etmək üçün, nəfsimizi islah etmək üçün. Çünki nəfs əslində zəhməti rədd edir. Nəfs zəhməti qəbul eləmir. Xüsusən də nəfsdə şeytanın büyük rolu olduğu için. Nefsle oynayır şeytan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, şeytan insanın damarlarında kan gezen kimi gezir. Nefs insanı pisliklere sürtləyir. İstek, insanın isteği. Ona göre bakırsan, sabah namazında durmak istiyorsan, deyir ki, hara durursan, birazdan durarsan. Hava serindi, hava soyuktu. Ayağını çıxardırsan, yorğandan soyuq, gene içine salırsan, yorğanı içine salırsan. Birazdan duracağım deyirsən. Məscidə getmeye lazım olur, əzən eşitirsən, şeytan vəsvəsə verir. İndi yox, birazdan gidersen. Birazdan gidersen, gelirsen ya son rəkətə çatırsan, ya da ikinci cemaata ya da tək qalırsan. Oruç tutmaq lazımdır, tutursan. Ama şeytan istəmir, sən orucun tam savabını alasan. Sən qeybətlə məşğul edir, yalan danışmaqla məşğul edir və ibadətlərdən yayındırır ki, hətta sağ qalan sadəcə acılıq və susuzluq ola. Sən orucun fəzilətindən istifadə etməsən. Cümə günü şeytan səni yayındırır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kim ilk saatda gələrsə, bir dəvəni Allah yolunda sədaqə etmiş kimi savab qazanar. Cümə günü kim ilk dəfə məscidə gələrsə, mələklər durar qapının ağzında. Məscidin qapısının ağzında mələklər durar. Kim içeri girirse onun adını yazarlar. İlk giren insan Allah katında bir deveni Allah yolunda sədaqə etmiş kim savab kazanır. İkincisi bir heyvan, bir dana, bir koyun, ta axırıncı gelen bir yumurta. Ama şeytan seni yayındırmak istiyor. Sənə koymur ki gələsən. Səni xütbənin sonunda getirip çıxarır bura ya da namazdan. Sən məhrum edir xütbənin fəzilətindən. Ona göre aziz mühterem kardeşler, eğer bizler nefsimizi özümüze teslim eləsək, nefsimizin isteklerimizin daliyle geçsək, nefsimizi hesaba çekmesek, bizim akıbetimiz bu cür olacak bu dünyada. Ve bu da pis ölümün əlamətlərindən ola bilər. Pis ölümün, pis xatimənin, pis sonluğun əlamətlərindən ola bilər. Sahabeler büyük əməlləriyle qorxurlardı. Sahabeler büyük əməlləriyle qorxurlardı pis xatimədən. Ama biz onların əməlinin Belki de yarısının yarısını edebilmirik. Hiç bizi narahat etmir. Emellerimizin pislikle tamamlanmasından. Tamamlanması. Allah bizlerin akıbetini hayırla etsin. Aziz ve mühterem kardeşler, ona göre kimler bu Ramazan ayında bu problemleri çözmese, bu nefsinin terbiyesi için çalışmasa, özünü hesaba çekmek için ele almasa, onda o insan başka vaxt özünü ele alabilmeyecek. Fırsatdır. Şeytanlar bağlıdır. Allah'ın rahmeti yeryüzünü bürüyüb. Ve fitne fesat da azalır. Fitne fesat da azalır Ramazanda. Şehvetler de azalır Ramazanda. Ona göre bir fırsatdır bu. Aziz ve mühterem kardeşler, xeyre muvaffaq olmaq, xeyre. Yaxşı işlere muvaffaq olmaq, boşu boşuna değil. Onun da sebepleri var. Yaxşı işlere muvaffaq olmağın en büyük sebebi insanın bu xeyirden haberi olmasıdır. Eğer sen namazın fəziletini bilmesen, namaz kılmağın fəziletini bilmesen, namazı tərk eləməyin günahını ne kadar olduğunu bilmesen, ilm olarak sen namaz ibadetinde devamlı olabilmeyeceksin. Ona göre mütləq namaz kılan insan bilmelidir ki namazın savabı nedir? Bu ettiğin ibadetin savabı nedir? Allah katında sen ne kazanırsan? Veya sen bu ibadeti terk etsen, seni ne kimi akıbet gözləyir? Senin sonun ne olacak? Allah katında senin əzabın ne olacak? Bunu bilmeyin, sana yardım edir ki, həmin ibadeti devam ettirəsən. Eləcə də zekat, eləcə də oruç, eləcə də başqa əməllər. Aziz ve mühterem kardeşler, sonumuz için çalışmalıyıq. Akıbetimizin yaxşı olması için çalışmalıyıq. Sahabelerden biri bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelir, hem rengi qara olur, hem de sifati çirkin. Hem qara olur rengi, hem de çirkin olur. Sifatında güzelliği olmur. Yaxınlaşır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meclisine, deyir, ya Resulallah, benim bu qaralığım, çirkinliyim cennete girmemi mani olacak mı? Yani Allah Teala beni cennetten uzaklaştıracak mı bu qaralığıma göre, bu çirkinliyime göre? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, nefsim elinde olan Allah'a and olsun ki, hayır. Sen cennete girmenin ne qaralığın, ne de sifatin çirkinliği mani olmayacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir, eğer sen Allah'a ve onun peygamberine inanırsansa, deyir, ya Resulallah, ben sana 8 ay bundan qabaq inanıram. Allah'tan başka Allah olmadığına, ibadete layık hak mabud olmadığına, senin Allah tarafından gönderilmiş elçi olmağına, ben 8 ay bundan qabaq iman etmişim. Deyir, ya Resulallah, ben neçə adamın evini döydüm, getdim, evlenmek istedim. Mənə heç kəs kız vermir. Çünkü ben qarayam. Sifatim de çirkindir. Onlar da kızların yanına gedirsən, güzel olanlar aktarırlar. Varlı olanlar aktarırlar. Deyirəm, ama mende pul da yoktu, mal da yoktu. Üstelik qarayam, üstelik de çirkinəm. Mən bəyən evlənməməliyəm. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, get filan adamın evine kapısını döy. Ve deyin ki, senin kızını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benimle evlendirdi. Yani senin kızını ben istedim. Benimle evlendireceksen. Gedir, kapısını döyür. Ərəbcə bildiği için ev sahibi kapısını açır ve onu güzel karşılayır, evin en geçen yerinde otuzdurur. Der ki, buyur, hoş gelmişsin. Ne bilirsen neye gelmiş ha? Birincisi bu içeri girdikten sonra bunun qaralığı, çirkinliği ev yiyesini disindirir. Disinir bundan. Ama qonaqdır, məcburdur. Ama sıxılır onun çirkinliğinden evinde ona ağırlık eləyir. Ama qonaqdır deyə hörmət eləyir. Ve üstelik de disindiyi yetmir, üstelik de ondan başka şey tələb eləyir. Deyir ki, bilirsən nəyə gəlmişəm? Deyir, sənin qızına elçi gəlmişəm. Sənin qızını istəyirəm, evlənmək lazımdır. Bunu evdən qovu bitirir. Deyir, hələ şükür elə ki, səni kim adamdan evə salmışam. Üstəlik deyir, gəlin, mənim qızımı istəyirsən sən. Qoyulur evdən. Sahabə peşman gəlir Peyğəmbər s.ə.v. yanına. Amma baxın, imanlı insanlar nə tər olur, möhtərəm qardaşlar. Qız çox qəşəng insan olur. Çox qəşəng və Peyğəmbər s.ə.v. inanan bir qadın olur, qız olur. Bu söhbəti eşidir o bir otaqdan. O oğlan getdikdən sonra deyir, ey ata, onu Peyğəmbər s.ə.v. göndərib. Ki, mənlə evlənsin. Sən bəyən Peyğəmbərin əmrini rədd edirsən, qorxu ilə Allah da sənin eybini millətin qabağında açar. Get. Rəhi gəlməmiş. Cəbrail əleyhissalam sənin bu hərəkətini Peyğəmbər s.ə.v. xəbər verməmiş. Get Peyğəmbərdən üzr istə ginə. Və Peyğəmbər s.ə.v. əmrinə qarşı çıxma ginə. İmanlı qadınlar belə olmalıdır. İmanlı qadınlar belə olmalıdır. Allah Taala Qurani Kərimdə buyurur. Fələ və rabbikə lə yu'minun. Hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Sənin Rəbbinə and olsun ki, onlar sənə sənin Rəbbinə iman etmiş olmazlar ta aralarında olan ixtilafa səni hakim tutmadıqca və sonra sən kəsdiyin hökmə tamamilə etirazı olmadan təslim olmadıqca. Bir adam deməklə ki, mən peyğəmbərə inanıram, bu yetmir. Sən Peyğəmbərin əmrlərinə də inanmalısan. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin gətirdiyi şəriəti də qəbul eləməlisən. Hətta sənin işlərində sənə sərf etməsə belə. Bugün sən haram malı yersən. Bir adam sənə hədis gətirib desə ki, sənin bu gördüyün əməl haramdır. Peyğəmbər sallallahu dediyinə görə, əgər sən Peyğəmbər iman gətirirsən, sonra rədd etməməlisən. Və onu qəbul etməyi ilə bərabər qəlbində ona təslim də olmalısan. Razılığını da bildirməlisən. Əgər dilinlə razı olub, qəlbinlə etirazın olsa, yenə iman etmiş olmursan. Təslimiyyət də lazımdır. Və qəlbin razılığı da lazımdır Peyğəmbər sözüm kəsdiyi hökmdən. Baxın, möminət qadında nətər olur. Qadının imanına baxın. Kaş ki, bugün möminlərin zövcələri bu möminət qadından ibrət alaydılar. Kaş ki, bunun yolu ilə getməyə çalışaydılar. Kaş ki, onda olan imandan bir, onda olan əxlaqdan, təslimiyyətdən bir hissəsi müsəlmanların qadında olaydı. Görün, möhtərəm qardaşlar, sahabələr nətər tərbiyə olunublar. Vəhiyə qarşı nətər ehtiram göstərirlər. Peyğəmbər s.ə.v. əmirlərinə qarşı nətər ehtiram göstərirlər. Bugün möminət qadınlara, müsəlman qadınlara, bəzi müxalifətlərinə, şəriətə qarşı çıxdıqları şeydə, tövsiyə olanda, baxsın, qəbul eləmək istəmirlər. Onlara tövsiyə eləyəndə ki, hicab giyinin, şəriətə uyğun hicab giyinin, süslənməkdən çəkinin, əllərinizə itaat edin, şəriət qoyduğu hədləri aşmayın, baxırsan ki, qəbul etməkdə etiraz edirlər. Baxmayaraq namaz qılar, oruç tutular. Bu kifayət deyil. Sən başqa qanunlarda da təslim olmalısan. Tək təslim olman yetmir, qəlbində də rahatlıq hiss etməlisən. Budur həqiqi iman. Peyğəmbər s.ə.v. sahabəni qarşılayır, amma sifətində etiraz görür. Görür ki, sahabə narazıdır. Hiss olunur ki, onun tələbini qəbul etməyiblər. Bu möminət qadın atasına deyir ki, tez get Peyğəmbər s.ə.v.dən üzr istə. Yoxsa Cəbrail əleyhissalam gəlib deyəcək. Kişi tez gedir Peyğəmbər s.ə.v. yanına, deyir, ya Rasulallah, məni üzrlü hesab elə. Deyir, elə bildim ki, bu özündən gəlib deyir. Sənin tərəfdən həqiqi olmağında şübhəm var idi. Deyir, ya Rasulallah, madəm ki, sən göndərmişsən, qızımı verdim, getdi. Baxın, möhtərəm qardaşlar, nəsiyyətin İslam dinində faydası var. Möminət qadın atasına tövsiyə edir Peyğəmbər s.ə.v. təslim olmağına və bunların Allahın qəzabından uzaq olmasına səbəb olur. Çünki Peyğəmbərin əmrinə olan razılıq Allahın razılığı deməkdir. Peyğəmbər s.ə.v.in əmrinə qarşı olan etiraz Allahın qəzabına düşər olmaq deməkdir. Bu qadın həm özünü xilas edir, həm də atasını xilas edir Allahın qəzabına düşər olmaqdan. Doğruyu emredip pislikten çekindirmekte esas fayda budur. Kızı verir, mesele bitir. Toy günü elan olunmalıdır. Ama kızı veren de boşu, eli boşuna da vermir. 400 dirhem isteyir. Deyir, kızı verir ama başlı pulu lazımdır. 400 dirhem vereceksin. Sahabenin de bu da elave bir problemidir. Ne pulu da yoktu. Bizde ne deyirler? Deyir, pulun yoktu. Qıraqda dur günü. Pulun yoktu. Evlenmeyi aktarmayın. Ayağını yorğanına göre uzat günü. Böyle misallar çekirlər. Ama ne olar? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ona, yaxşı, sən çirkinsən, qarasan, evlendirdik, yaxşı. Onda da heç olmasa 400 dinarını ver. Deyir, ya Resulallah, mənim heç 400 dinarım da yoxdur. Heç bir dinarım yoxdur mənim cibimdə, mən hardan alasam 400 dinarı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun bu problemini de çözür. Baxın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem heç bir insan rədd etməzdi. Elinden kimese karşı ne kadar yaxşılık gelirse ederdi. Mənim mənfəətim, mənə gəlsin, məndən başqa heç kəsə getməsin. Belə şey olmazdı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdə, yəni onun sahabələrində. Xeyri paylaşardı insanlarla. Vallahi ona kəsdiyi qismətlə qane olarlardı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunun bu problemini də çözür. Deyir, get Osman ibn Affanın yanına, o sənə pul verəcək. Gedir Osman ibn Affanın yanına, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məni göndərdi ki, mənə 100 dənə dirham verəsən. Osman ibn Affan 100 dənə dirhamı da verir, əlavə pullar da verir. Deyir, get 200-ünü də Abdurrahman ibn Avf'dan götür. Gedir Abdurrahman ibn Avf'un yanına, deyir, 200 dirham verir və əlavə pul da verir. Deyir, get bir də Əli radiyallahu anhın yanına, 200 dirham istə. Gedir 200 dirham da ondan istəyir, 200 dirham da verir, əlavə pul da verir. Bunun olur 500 dirhəmi və əlavə pulları. Kasıb adam idi, zövcəsi də oldu, üstəlik pullu da oldu indi. 500 dirhəmindən daha çox mal mülkü oldu. Halbuki hər qapıyı döyürdü, ona qız verən yox idi. Nədir, nədir? Rəngi qaradır və sifəti çirkindir. Burada mən bütün vəlilərə, müsəlman qadın və kişilərə demək istədiyim odur ki, insanda əsas şey insanın qəlbidir. İnsanda əsas şey insanın içərisində yerləşən təqvası və Allah qorxusudur. Allah Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir səhih hədisdə buyurur ki, Allah Taala sizlərin sifətlərinə baxmır, şəkillərinizə baxmır. Allah Taala sizin qəlblərinizə və əməllərinizə baxır. Şəkil, forma önəmli deyil. Bunun da öz yeri var, öz əhəmiyyəti var, amma əsl qayə bu deyil. Çünki bu zaman-zaman içində insanın şəkli dəyişir. Onda bu o deməkdir ki, şəkil dəyişdikdən sonra ortada olan əsas qayədə itməlidir. Yəni, kişi bir gün evləndikdən sonra Allah eləməsin, bir çirkinlik baş verəndə qadın onu tərk eləməlidir. Və yaxud qadınla evləndikdən sonra bir çirkinlik, bir şikəstlik, bir nəsə çirkinlik növ baş verdikdə kişi qadını boşamalıdır. Xeyr, ortada əsas olan şey İnsanın qəlbi və insanın əməlləridir. Yetər ki, bir insan imanlı olsun, əsas nöqtə budur. İstərsən qadının kişiləri, qadın tərəfdən kişinin seçilməsi, istərsən kişilər tərəfindən qadının seçilməsi. Əsas qayə məqsəd budur. Deməli, sahabə 400-500-dən çox dinarı əldə eləyir. Və Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, get zövcəyə mehrini ver, pulunu ver və evliliyini tamamla. Toyunu elə. Bu gedir bazara, cibində də pulu, yoldaşına pal-paltar almağa gedir, toy üçün hazırlıq görməyə gedir. Bu bazarda fırlanarkən xəbər çatır ki, Peyğəmbər s.ə.v-in ordusunun döyüşçülərə ehtiyacı var. Düşmən gəlir Mədinəyə hücum eləməyə. Düşməni qarşılamağa kişilərə ehtiyacı var. Bu da axşama evlənməlidir. Toya hazırlaşır. Kasırdı. Neçə vaxt idi evlənmək üçün dolaşırdı Mədinənin küçələrində. Qapıları döyürdü, heç kəs qız vermirdi. Bugün bu insan muradına çatıb evlənmək üzrədir. Və əlinə pul da düşüb. Və gözəl olan bir qızla evlənir əksinə. Gözəl bir qızla evlənir. Eşidir ki, birini çağırırlar ki, Allahın Allah'ın dinini yaymak için, Allah'ın düşmanlarının kabağını kesmek için orduda iştirak eden kişilere ihtiyaç var. Elindeki pulu çıkardır, çevirir sağa sola. Bir gören evliliğim tamamlasın. Yoksa düşmanla karşılaşmaya mı geçsin? Hansını etsin? Bugün murasına çatıp bu insan. Arzuladığı şeye çatıp. Pulu çevirir sağa, çevirir sola. Der ki ya Rabbi, ben utanırım. Bu çağıran insanın haberini reddetmekten. Yok, ben ona mütləq cevap vermeliyim. Pulu aparır, bir at alır. Hançal alır, niza alır, bir de giyinmeye demir paltar alır. Atına minir, yeherleyir, yüenleyir, hazırlaşır ve İslam ordusuna karışır. Ve üzünü de bağlayır ki hiç kes tanımasın. Çünkü bütün Medine ehline yayılmıştı ki, böyle bir çirkin insan, böyle bir güzel kızla evlenir, sabah da onun toyudu. İnsanlar da davetliydi bu toyda iştirak elemeye. Hamı için təcrübliydi bunun gidip dövüşte olması. Çünkü bizde insan nişanlananda böyle deyirler bir ildən sonra toyundur. Əskere gitmek istemir. Bir de ölürüm. Evlenmir, bir de murazıma çatmazam. Bağırsan bir insan nişanlananda işlemek istemir, günün altında karalaram deyir. İşlemek istemir, bir de arxlayaram. Birden neyse. Özünü yaxşı sağlamak istedir evlenme kimi. Ama bu insanın sabah toyudur. Ve bu maraqlıdır Mədini əhlimiz. Çünkü falan insan çirkin bir adam evlenir sabah. Mədini en güzel kızların biriyle. Yüzünü de bağlayır ki bunu hiç kes görmesin. Gedir döyüşte, döyüş baş verir, döyüşür. Ta atta mindiği atın ayakları kesilir, at yıkılır yere. Bu da atın belinden düşür yere. Başlayır ayak üstte döyüşmeye. Döyüşür ta yaralanıp ölene kimi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu yıkılarken sahabeler görür diye görürsen bu kimdi, yüzü bağlı, hardan gelip çıktı? El radiyallahu anh der ki, karışmayın işe, ola bilsin başka yerden gelip bize yardım eliydi. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu tanıyır. O düşmenin okuyla yaralandıktan sonra yere uzanıp can vererken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu tanıyır. Neden tanıyır mühterem kardeşler? Her tarafı bağlıydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu kolunun karalığından tanıyır. Kolunun renginden tanıyır ki bu falan sahabedir. Gedir, başını götürür, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu kılçasının üstüne koyur. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ağlayır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sakalını gözünden akan yaşlar ısladır. Bakın, insanın evvel hardadır, ahır hardadır. Esas şey insanda sondur. Sen olabilir bu dünyada geçenki olasan, güclü olasan. Ama ölümün pis ola senin. Allah'ın karşısında yüzü kara gidesen. Allah'ın gazabına düşer olanlardan olasan. Ama olabilir ki sen çirkin olasan, zayıf olasan, kasıp olasan. Allah katında senin değerin kıymetin ola. Ve seni melekler karşılaya. Ve sen ruhun çıktığı zaman melek sadiye keyfin ol falan. Allah'ın rahmetiyle çık yine. Zerreli yoktu. Bugün bu dünyada kasıp olasan, çirkin olasan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başını kaldırır, öz dizinin üstüne koyur onun başını. Sifatını açır. Bakın, sahabe son nefesinde olur. Ne diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme? Diyor ki, ya Resulallah, anam ve babam sana feda olsun. Yani ki, sen benim her bu dünyada her iki hayrı etmeme sebep oldun. Birincisi arzuluyordum ki evleneydim, yardım eledim. Dünyada sevindim bunun için. Arzuluydum Allah yolunda şehit olaydım, ona da nasip oldum. Neyle nasip oldum? Senin sebebiyle kazandığım pula. Eğer atım olmasaydı, malım olmasaydı, pulum olmasaydı bu dövüşte iştirak edebilmeyeceydim. Ne de o kadınla evlenebilmeyeceydim. Her iki arzuma bugün çatıram diye. Anam ve babam sana feda olsun. Sahabe vefat eyleyir. Bu sözü deyir, kelime şehadetini deyir ve bu dünyanı terk eyleyir. Bakın, insan evvel hardaydı, ahir hardadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ağlayır. Və ve sonra gülür. Ve sonra yüzünü çevirir yan tarafa. Sahabelerden biri yakınlaşıp der, ya Resulallah, ağladın, sonra güldün, sonra yüzünü çevirdin. Neye göre? Sahabeler tecrübeli bir şey gördükte soruşarlardı. Der, ama ağlamağım ona göreydi ki, sahabenin ölümüne üzüldüm değil. Çünkü bu çok salih bir sahabeydi. Allah ve Resulü'nü seven bir sahabeydi. Hayırdan kaçmayan bir sahabeydi. Özüne istediğini başkasına isteyen bir sahabeydi. Allah'ın verdiği ehde sadık olan bir sahabeydi. Onun ölümüne üzülerek ağladım diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Der, ama ona göre güldüm ki, gördüm ki der, bunun için mehşer meydanında içilen su hazırlanır. Onun için güldüm der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hansı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kim o sudan bir hoputam içerse bir kurtum hiç vakit susamayacak. Onun için o su hazırlanır. Sevindim der bu Allah katında o derecesine, o derece çatmağına. Der, ama yüzümü çevirdim ona göre ki, der, bunun için Allah Teala vəd etdiyi, hazırladığı cennetdə olan hurin inlər bunu qarşılamağa gəlirlərdi. Onların der ayaqları, onlar hamısı ayaqlarını yuxarı çərməmişdi. Onların ayaqlarına baxmaqdan utandım, ona görə başımı çevirdim deyir. Bizdən birimiz bilirik ki, əziz möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sahibi olduğu sudan içəcək bizə nəsib olacaq? Bizdən birimiz bilirikmi ki, hurilərlə evlənmək bizə nəsib olacaq? Bizdən birimiz, heç birimiz bilmirik Allahın qatında olan mənzilimizi. Baxın, sadiq iman necədir? Bu dində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gətirdik şəriəti. Kişi kimi yaşamağın aqibəti, sonu necədir? Nəyi əkərsən, onu da biçərsən. Bunun mənası budur. Əziz və möhtərəm qardaşlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, əməllər sonuna görədir. Kim nə üzrə ölərsə, o üzrə həşr olar qiyamət günü. Çalış, Allahın seçdiyi qullardan ol ginən. Çalış, Allahın razı qaldığı qullardan ol ginən. Allahın qəzəbinə düçar olmaqdan qorx ginən. Əziz və möhtərəm qardaşlar, İnsanın sonunun yaxşı olmağının ən böyük əlamətləri insan elm öyrənməsidir. Allahı elmlə tanımasıdır. Adətə görə yox. Əgər bir insan elm öyrənmək üçün çalışarsa, Allah ona o elmi öyrənməyi rahatlandırar. Və o elmi öyrənərkən mələklər qanatlarını onun ayağının altında açar. Dənizdə balıqlar, quruda bütün heyvanlar o insanın bağışlanması üçün Allah'tan diləyərlər. Böyük şərəfdir, möhtərəm qardaşlar. Muad ibn Cəbəl radiyallahu anhu buyurur, elm öyrənin. Çünki elm öyrənmək savabdır, qəşən kəməldir. Onu tələb etmək ibadətdir, ibadət. Və elmi xatırlamaq təsbihdir, Allahı təsbih etməkdir. Və elmin dalı ilə gəzmək Allah yolunda cihaddır. Və onu bilməyənlərə öyrətmək isə sədəqədir. Baxın Allahın rəhmət qapılarına. Ona görə öyrənmək lazımdır, möhtərəm qardaşlar. Dinimizi bilməmiz lazımdır. Allahın bizim üzərində olan haqlarını öyrənməmiz lazımdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bizim üzərimizdə olan haqlarını bilməmiz lazımdır. Üzərimizdə olan bütün haqları bilməmiz lazımdır. Və hər haq sahibinin haqqını qaytarmalıyıq. Əbu Dərdə radiyallahu anhu deyir ki, ey insanlar, sizə nə olub ki? Və təəccüblə deyil. Siz niyə beləsiniz deyir Əbu Dərdə radiyallahu anhu? Alimləriniz, içinizdə olan elm adamları deyir, yaşlanır, ölür, gedir. Və yerdə qalır cahilləriniz. Nəyə görə cahilləriniz deyir, elm öyrənmir? Bu alim içinizde varken, bu davetçi insan içinizde varken, ilim talebesi içinizde varken neye göre ilim öğrenmişsiniz? Bu sabah ölüp gidecek. Cahil mi kalmak istiyorsunuz? Deyir, ilim kaldırılmazdan kabak ilmi öğrenin. Deyir, ilim insanların başından götürülmür. Deyir, ilmin kaldırılması alimlerin ölümüyle olur. Yani sabah bir sürü gün alimler içinizden ölüp gidecek, kalacaksınız cahil. Onda o zaman ne inmek lazımdı? Ne kadar ki içinizde ilim ehli var, alim var, istifade edin. Ki cahil kalmayasınız. Başka bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْتَزِعُ هَذَا الْعِلْمَ اِنْتِزَعًا وَلَاكِنْ يَنْتَزِعُهُ بِقَبْضِ الْعُلَمَا. Allah Teala bu ilmi sizdendir, gücüyle götürmür. Gücüyle sizden çekip almır. Lakin ilmi sizden alimlerin ölümüyle alır diyor. Sufyan-ı Sevri radıyallahu anh'u ilm almanın edeblerini bizlere güzel başa salır. Sufyan-ı Sevri İslam alimlerindendir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in varislerinden hesap olunan alimlerdendir. Öz yaşadığı dövrde alimler tarafından sena olunan alimlerdendir. Deyir ki, ilmin metodunu bize öğretir. İlmi nece almak lazımdır? Kimden geldi ilm alınırım gören, müşterem kardeşler. Kim dinle danışır, o adam alim mi hesap olunur? Hayır. Kimin danıştığı emeline uygun gelir alim odur. Kim tevazukarlık gösterir alim odur. Tekebbürlük, kibir getirmek. İlmi insana kibir getirirse, ilmi insana dil pehlevanlığı getirirse, o insan alim değil. Veyahut iki kitap okumuş, iki de okumuş, üç ile okumuş, haradasına söylenmiş. Alim değil. Alim kelimesi büyük kelimedir. Aziz mühterem kardeşler, Sufyan-ı Sevri Rahmanullah der ki, ilmin ilk mertebesi, ilk adımı susmaktır. Danışan insanlar ilmi öğrenebilmir. Hale geldi danışır. Bugün çok insanların halı budur. Bakırsan hamı danışır, dinle danışır. Kim geldi dinle danışır. Seher akşamı kimi karpuz satır, akşam da oturup dinin büyük çetin meselelerinden danışır. O birisi seher akşamı kimi koyun kesip satır, gaslablık edir. Akşam olanda büyük meselelerden, alimlerin sustuğu meselelerden danışır. Hayır, böyle değil. İlmin alma metodu var, ilmin danışma metodu var. Demek ilk ilmin alma metodu susmaktır. İlm almak isteyen insan birinci susmalıdır. Bir adamın kabağına gittin, ilm öğrenirsen birinci susmalısın. Danışma. Eğer danıştınsa onda sen ilm alabilmeyeceksin. Sus. Dikkatle kulak as. İkinci metodu, ikinci adımı dikkatle kulak asmaktır. Eğer bir insan susarsa ama elinde nesi oynatarsa fikri yaynarsan sen ilm alabilmeyecek. Sen hem susmalısın hem dikkatle kulak asmalısın. Üçüncü ezberlemektir. Eğer bir insan susarsa ve dikkatle kulak asarsa, öğrendiği şey ezberlemeye çalışmazsa o insan ilim alabilmez. Ezberlemek de insandan insana farklıdır. Kimin hafızası güçlüdür, kiminin zayıftır. Zayıf olanlar yazabilir ezberlemek için. Dördüncü adımı emel etmekti. Eğer sen sussan, kulak assan, ezberlesen, emel etmesen yeni ilmi öğrenebilmeyeceksen. Beşincisi ise onu yaymaktır. Bak budur aziz ve mühterem kardeşler, insanı alim eden şey. Kim ilmi bu beş pille üzere öğrenirse sabrederek inşallah bu insan geleceğin alimlerine olabilecek. Veyahut muteber, kabul olunan ilim talebelerine hesap olacak. İlmi susarak, edeble, erkanla, ilmi insan bir adamdan alanda ona karşı tevazukar olmalıdır. İlmi kimden alırsan onun yanında yumuşak kanat olmalısın. Yumuşak könüllü olmalısan, tevazukarlık göstermezsen, hemçinin öğreden insanda. O demek ki sen öğretirsen insanların minik boynunda tutmalısın. Tepesine minmelsen insanları. Hey. Sen de talebelere karşı tevazukarlı olmalısın. Lağlağı elememelsen, onu bunu tehkir elememelsen. İnsanları pisleyip özünü göstermek kimi hareketler elememelsen. Hayır, sen de tevazukar olmalısın. Sen de tevazukar olmalısın. Ece de talebeler sana karşı tevazukar olmalıdır. Eğer talebe gelip müellimin kabağında tekebbürlü hareket ederse O tələbə tələbə olmaz. İlmdən məhrum olar. Deməli, əziz möhtərəm qardaşlar, insan mütləq gözəl elm almaq üçün susmağa və sonra diqqətlə qulaq asmağa, sonra qulaq astığını əzbərləməyə və sonra onu əməl etməyə və bu əməl etdiyi şeyi sonra insanlar arasında yaymağa, dəvət etməyə çalışmalıdır. Bununla insan, əgər bu 5 pillədən istifadə edərsə, mütləq və mütləq Allahın razı qaldığı elmə nail olanlardan olar inşallah. Əziz və möhtərəm qardaşlar, elm əhli deyir ki, kim 8 kəslə oturarsa, Allah Taala o insanları 8 şeylə artırar. Yəni o insanların başına 8 şey gələr. Birincisi, kim varlı insanlarla oturub durarsa, o insanlarda dünya sevgi artar. O insanlar dünya qapanarlar. Ahirəti unudarlar. İşləri, gücləri dünya olar. Əgər kim fağır insanlarla, kasıb insanlarla, əli aşağı insanlarla oturub durarsa, o insanın şükürü və Allah ona böldüyü payla razılığı çoxalar. Kim vəzifə sahibləri ilə, üst sahibləri ilə oturarsa, o insanda kibir artar və qəlbi o insanın daşa dönər. Kim qadınlarla oturmağa alışarsa, qadınlarla oturub durmağı sevərsə, o insanda cəhalət və şəhvət çoxalar. Və qadınların ağlı kim olar o insanın ağlı? Kim uşaqlarla oturub durarsa, o insan çox oyun oyuncaqla və zarafatlarla məşğul olar. Ağlı səviyyəsi uşaq ağlına düşər. Kim fasiq insanlarla, günahkar insanlarla, Allahın qoyduğu hədləri aşan insanlarla oturub durarsa, o insanlar günahlara çox gedərlər. Günahlara qapanarlar. Günahlardan qaçmağa çalışmazlar və tövbəni gecikdirərlər. Tövbə nemətinə nail olmazlar. Və kim salih insanlarla, təqvalı insanlarla, Allahdan Allaha yaraşar şəkildə qorxan insanlarla, günahdan uzaq durmağa çalışan insanlarla oturub durarsa və o insan xeyir etməyə rəğbəti artar, həvəsi artar və o insan günahlardan çəkinər. Kim alimlərlə, elm əhli ilə oturub durmağa çalışarsa, o insanın elmi və təvazukarlığı və gözəl davranışı artar. Ona görə sən ixtiyar sahibisən. Seç, bunların hansından olmaq istəyirsən. Əziz və möhtərəm qardaşlar, 3 cür yuxu var ki, Allah o yuxulardan nifrət eləyir. 3 yerdə yatmaqdan Allah nifrət eləyir. Birincisi, əgər kim zikir, elm məclisində yatarsa, Allah o insanları nifrət eləyər. Bu cür yuxudan Allahdan nifrət eləyir. Ona görə mürgüləmək lazım deyil. Allah anıldığı məclislərdə, zikir olunduğu məclislərdə, xeyr anıldığı məclisdə mürgüləməməlisən. Nə tər oturursan, elə qalıqmalı deyirsən, faydalanmalısan. İkincisi, sabah namazından sonra və yaxud yastı namazından, işa namazından qabaq yatmağı Allah Taala sevməz. Üçüncüsü, fərz namazında yatmağı. İnsan yatır gün çıxana kimi. Səhər namazını gün çıxandan sonra qılır. Yatır, zöhrü keçirir, ilkindi ilə bərabər qılır. Deməli, 3 cür yuxunu Allah Taala sevməz. Nəyə görə bu mövzunu gətirdim, bu mövzuya birləşdirdim? Çünki bu 3 cür yuxu insanı elmdən yayındırır. Əgər insan elm məclisində yatarsa, mürgüləyərsə, bu insan məhrum olur. Əgər bir insan xeyir vaxtı, yəni səhər namazından sonra yatarsa, elm alınan vaxtı elm almaqdan məhrum olur. Eləcə də rızqı qazanılan vaxtı rızqı qazanmaqdan məhrum olur. Kim yastı namazından, işə namazından qabaq yatarsa, o insan sonra işə namazından sonra yata bilməz. Gecə səhərə kimi oyaq durar, sonra səhər namazından sonra yenə yatmaq məcburiyyətində qalar. Bu insan yenə elmdən məhrum olmuş olur. Və kim fərz namazına yatarsa, o insan ağırlaşar. O insanda itaətə rəğbət azalar, özündə ağırlıq hiss eləyər. Ona görə insan, mömin insan fərz namazını gözəl şəkildə əda etdikdən sonra içində rahatlıq və yüngüllük hiss eləyir. Və həmçinin, əziz möhtərəm qardaşlar, 3 yerdə gülməyi Allah Taala bəyənməz. Üç yerdeki gülüşü, gülüşten Allah nifret eyler. Neye göre bu gülüşü bu mevzuya katıram? Çünkü elimli olan insanın bu üç yerde gülmesi onun sefihliğine delildir. Birincisi, insan cenazenin arkasında gülmesi. Bunu sizlere tövsiye ederim mühterem kardeşler. Çünkü biz mescid uşağlarıyız. Çünkü biz Müslümanlarız. İnsanlar bizleri çoklarına burada oturan kardeşlerin çoklarına numune kimi bakır. Ona göre ibadet eyleyen uşağlar, dindar kardeşler mütlak bunlara fikir vermelidir. Xüsusən elhamdülillah çoxunuz burada elm alırsınız. Çoxunuz elm yolunda qədəm qoyursunuz, addım atırsınız. Ona göre buna dikkat yetirin. Elmin səmərəsidir əməl etmək. Ona göre Allah da üç yerdə gülüşü sevməz. Birincisi cənazə arxasında. Bir cənazəyə qoşulduğunsa gülmə yenə. Çalış o çiyində aparılan, qarşında gedən, arxanda gedən, sağında sonunda gedən bu cənazədən ibrət al. Ölümü xatırla. Bu halda olunan gülüşü Allah da sevməz. İkinci, elm məclisində olan gülüş. Danışırsan, görürsən, müəllimdir, şeyxdir, elm tələbəsidir. Qəbir əzabından danışır, ikisi də bir axıda deyib gülürlər. Bu insanlar elmdən məhrum olurlar. Və yaxud da münasib olmayan bir mövzudan danışılır, əlaqəsi olmayan yerdə sən orada gülürsən. Əgər gülməli şey varsa gülmək olar. Və o dərəcəyə çatdırmamalıdır danışan adam da ki, elm məclisi bir teatr səhnəsi kimi olsun. Bir konsert kimi olsun. Xeyr. Ara bir istirahat üçün gülmək olar. Əgər münasibdirsə. Amma teatr səhnəsinə çevirmək lazım deyil. Deməli, elm məclisində gülmək də Allahın xoşuna gəlməyən şeylərdəndir. Üçüncüsü, qəbir sanlıqda gülmək. Çalışmaq lazımdır uşaqlar, qəbir sanlıqda gülməyəsən. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, qəbir sanlığı ziyarət edin, o sizə ölümü xatırladır. Ölümü xatırlayın. Belə bir yerdə sən muzeydə deyilsən, sən parkda deyilsən, götürüb güləsən, sən qəbir sanlıqdasan. İnsanların çoxunun torpaq altında yatdığı, bərzaq aləminə qovuşduğu bir məkandasan. İbrət alqının. O qəbirləri görəndə düşün ki, baxı ilə görgü ilə qəbirlərin yanında kimlərdir? Heç kəs yoxdur. Qəbirlərin hamısı boşdur. Heç kəs nə onların böyründə yatmır gecə gündüz, nə də kimsə onların başının üstə işıq tutmur. Təpədəkdilər. Əməlləri ilə bərabər təpədəkdilər. O günü xatırla. O qəbirlərdən biri olacağın günü xatırla. Bu sana fayda verəcək. Əziz və möhtərəm qardaşlar, bu Ramazanın son gecəsində sizlərə tövsiyə etdiyim məsələ bu idi. Allah Teala bizləri eşidib faydalanlardan etsin. Allah Teala bu Ramazan ayında bizləri günahsız yenidən anadan doğulmuş uşaq kimi bədalamağa nəsib eləsin. Allah Teala diləyirəm ki, tutduğumuz orucları, qıldığımız namazları qəbul eləsin. Allah Teala Ramazandan sonra da xeyir əməl üzərinə davamlı olmağı, muvaffaq olmağı bizlərə nəsib eləsin. Allah Teala bizlərə bilmədiklərimizi öyrətsin və bildiklərimizə əməl etməyi nəsib etsin. Və sallallahu səlləmə və barik alə nəbiyyinə Muhammed. وعلى آله وصحبه أجمعين